přátelé, já si do souvislosti s těmi projevy a články a událostmi dovolím dát ještě jednu analýzu a i svým způsobem prognózu, která vyšla 17. prosince 2015, jednak asi na Parlamentních listech, ale já jsem ten článek a rozhovor našla na serveru panobcan.cz a autorem této analýzy je Sergej Chelemendík, což je nedávno zesnulý ruský analytik. Je to člověk, který si tak zamiloval Slovensko, že na něm dlouhou dobu žil, dokonce tam se snažil působit i politicky, ale zejména po dobu minimálně 2 desetiletí, možná ještě delší, se snažil burcovat národy. No a já vám nyní přečtu rozhovor, který tedy vyšel 17. prosince 2015. Ruský spisovatel, nejdřív titulek ještě, analytik Chelemendík, Evropa bez Ruska nepřežije. USA je rozvrátí a okradou, chystají peklo války. Česko má klíčovou roli, ale ti jeho politici. Ruský spisovatel Sergej Chelemendík, žijící na Slovensku, patří k nejvýraznějším politikům konvenčního západního pohledu na Rusko. V rozhovoru pro parlamentní listy.cz říká, že Evropa si vůbec neuvědomuje, jak důležitou roli pro ni velká země na východě má. Pokud by prý byly evropské země vystaveny pouze vlivu USA, byly by už nyní rozvrácené a okradené. Strategického myšlení podle něj nejsou politici schopni ani v České republice. Otázka. Jak vidíte vztahy mezi Evropskou unií a USA? V souvislosti s ukrajinskou krizí se již před několika měsíci hovořilo o tom, že Brusel jen provádí politiku Spojených států. Pokud je řeč například o sankcích či ostré antiruské rétorice, můžeme říci, že EU a USA jsou rovnocenní partneři nebo někdo z nich dominuje? Odpověď. Současné Spojené státy americké nemají a ani nemohou mít mnoho partnerů. Existují podřízení a těch je zatím dost a pak nepřátelé, kteří se podřídit odmítají. Přitom Spojeným státům přibývá stále více nepřátel, neboť osud těch, kteří se podřídili, vyvolává hrůzu u všech ostatních. To, co se děje na Blízkém východě a na Ukrajině, to jasně ilustruje. Evropská unie je v současnosti kolonií USA, proto je nesprávné hovořit o tom, že Brusel má dnes nějakou vlastní politiku. Je to jen plnění příkazů Washingtonu, tak jako v minulosti státy Varšavské smlouvy plnily příkazy Moskvy. Týká se to nejen sankcí, ale doslova všeho. Druhou otázkou je, že Brusel a Evropská unie není třeba ztotožňovat s Evropou mnoha oblastí a národů, které stále žijí svým národním životem a snaží se hájit své národní zájmy. Jsem přesvědčen o tom, že většina Evropanů dnes nejen, že ví o svém podřízeném postavení vůči USA, ale jsou s takovým postavením velmi nespokojeni. Odtud pramení v Evropě rostoucí antiamerikanismus velkých mas lidí na pozadí servilní poslušnosti tzv. Evropských elit. Zde v první řadě nemám na mysli postkomunistické oblasti, které se staly koloniemi na druhou. To znamená koloniemi EU i USA současně a jsou beznadějně ohlupované médii. I v těchto oblastech roste antiamerikanismus, ale zatím jen plaše a nesměle. Mám na mysli klíčové oblasti jako Německo nebo Francie, kde nespokojenost s postavením zámořské kolonie USA roste úměrně tomu, jak se stále jasněji ukazuje, kam konkrétně vede USA Evropu. Odpor vůči politice USA se pomalu, ale jistě stává mainstreamem evropské politiky. Přibývá stále více parlamentních evropských stran, které vystupují proti podřízenému postavení jejich států a národů. Abychom lépe pochopili, proč je to tak, stačí jmenovat cíle americké politiky v Evropě. Centralizované zdírání Evropy pomocí četných finančních pyramid a machinací, kde hlavní pyramidou byl a zůstává americký dolar. Poštvat proti sobě Evropu a Rusko a probudit k životu pro USA záchranou novou velkou válku. a pak odepsat všechny své dluhy, předkládat Marshallovy plány, ponořit válkou zničenou Evropu do nové dluhové kapsy. To se stalo již dvakrát v minulém století a USA tehdy neměly ani špetku jejich současných sil a možností. Jak se to podařilo tehdy, když byly periferií světa? Proč by to nevyšlo teď, když jsou nejsilnější ze všech? Po druhé vlně sankcí proti Rusku byly vztahy mezi EU a Ruskem prakticky zmrazeny. Můžeme v poslední době říkat, že se zlepšily? Ze strany NATO znějí hlasy o tom, že prý Rusko je náš nepřítel a totéž je někdy slyšet i od evropských politiků. Jak se podle vás budou vyvíjet vztahy mezi Evropou a Ruskem? To byla otázka redakce a odpověď. To bude záviset zejména na USA, které udělají vše proto, aby postavili proti sobě Evropu a Rusku a Rusko a na tom, jak efektivně a agresivně budou dosahovat tohoto cíle. Asi jak efektivně a agresivně budou dosahovat tohoto cíle. On ten překlad není úplně stoprocentní, vážení přátelé, takže občas budu muset sem tam něco asi opravit v tom čtení. Tak to do velké míry závisí i na dominujících členech Evropské unie a zde už věci nevypadají tak růžově, jak by si to USA přáli. Evropané už nechtějí být ruinováni a zruinovaní a ještě méně se jim chce bojovat. Když by jim ukázali tu válku, která se reálně odehrává na Ukrajině, strach a pobouření Evropanů by byly mnohem silnější. Nemyslím, že většina lidí v Evropě považuje Rusko za nepřítele, navzdory obrovskému úsilí propagandy. Myslím, že téměř ve všech evropských oblastech by v čestných volbách vyhrál prezident Putin, když by se jich mohl účastnit. Je populárnější než mnozí místní politici. Popularita Ruska se paradoxně zvyšuje úměrně útokem na jeho lídra, protože Evropané instinktivně cítí, že právě Rusko a Putin je mohou zachránit před válkou a destrukcí. Nakonec Rusko může jednoduše do války s Evropou, kterou tak pečlivě připravují USA, nepřijít. Jak se Rusko zatím vyhnulo válce s Ukrajinou navzdory obludným krvavým provokacím ze strany amerických marionet v Kyjevě, válce s Evropou se také může vyhnout. Přísně vzato právě v tom je naděje na Rusko a nikoli na kolonizovanou Evropu Spojenými státy. Všechno to bude určovat budoucí vztahy Ruska a Evropy, které zase budou určovat budoucnost světa. A scénáře jsou jen dva. Buď bude zvenku vnucená konfrontace, přičemž Británie bude nesporně působit na straně USA. Je to jedna anglosaská civilizace, která má více než 1000 let. Tady toho si všimněte, vážení přátelé. Jo? Británie a USA a teď tady máme Brexit. Nebo, to je ta druhá varianta, strategické spojenectví Evropy a Ruska, ke kterému se nevyhnutelně připojí Čína a téměř všechny ostatní státy světa. Takový scénář znamená konec dominance USA, proto USA udělají všechno, aby to neuznali, včetně světové války. Chtěl bych to podtrhnout silnou červenou čarou. USA otevřeně a cílevědomě připravují světovou válku. Je to v současnosti jejich jediná alternativa, přičemž světová válka, aby skutečně byla světovou, se může rozšířit pouze v Evropě jako srážka Evropy a Ruska. Právě proto pozornost všech myslících lidí na světě byla upřena na válku na Ukrajině, která je koncipována jako zápalná šňůra v Evropě. Otázka. I těm nejvíce antiruským politikům v Evropě musí být jasné, že Rusko nezmizí ze světové mapy a bude nutné s ním v každém případě mít co dočinění. Nebo to tak není? Evropa může existovat bez Ruska? Nebo naopak může Rusko normálně žít bez spolupráce s Evropou? Odpověď. Stoletý sen anglosasů nespočívá v tom, aby zmizelo Rusko, ale aby byla zlikvidována ruská civilizace a mohly se zmocnit jejich obrovských území a bohatství. Je to sen banální, je to koloniální idyla, jako kdysi snili o Indii, o Číně, prakticky o celém světě, ale dokonce ani v Africe se to zatím nepodařilo. Chápou to evropští politici? Ovšem, mnozí chápou, ale neví to skorumpovaná desetiletími asi schnilá. Tady je přímo hnilo elita Evropské unie, která nevede Evropu do světlé budoucnosti, ale na hřbitov dějin, či jakkoliv zvláštně to zní dnes, na pozadí sitých míst Nizozemska nebo Anglie a zničeného válkou Doněcka. Ale Doněck vybudují znovu ruští lidé, tak jako mnohokrát v dějinách obnovovali své zničené válkami, svá válkami zničená města, zatímco evropská města, pěkná a sitá, čili asi prosperující, mimochodem dokonce i česká města, brzy obsadí jiní, přesněji už obsazují, protože Evropané budou za 100 let tvořit v Evropě mizernou menšinu. Tito i jiní zde budou žít spolu se zbytky Evropanů, těch z nich, kteří přežijí po desetiletích chaosu, válek a zkázy, která nevyhnutelně bude předcházet konci Evropy. A spoléhat se Evropa může jen na Rusko, když bude mít síly, možnosti a chuť pomáhat. Bez Ruska je Evropa sirotek, bez Ruska je Evropa evropská životaschopnost, ale je to čistě hypotetická otázka, protože Rusko bude. Rusko bez Evropy přežije. Je to více životaschopná civilizace. Čili chci asi říct, že Rusko bez Evropy přežije, zatímco Evropa bez Ruska nikoli, respektive, že bude vystavená tomu rozebrání a multikulturalismu a podobně. Čtu dál článek. Na Ukrajině nedávno proběhly volby do parlamentu a před několika dny proběhly volby v Donbasu a v Luhansku, které se Kyjev nechystá uznat. Jaký vývoj na Ukrajině předpovídáte během příštích měsíců? Může se situace postupně uklidnit, například pod vlivem zimy a nezbytnosti ruského plynu? Může Kyjev uznat autonomii Doněcka a Luhanska? Jaký vývoj předpovídáte na Ukrajině? To byla opět otázka redakce a nyní odpověď. Válka na Ukrajině bohužel teprve začíná a nevymysleli ji v Kyjevě a příkazy ukrajinská vojska nedostávají odtud. Nejsnáze prognozovat situaci na Ukrajině mohou američtí strategové, kteří de facto řídí tuto rozpadající se zemi, přesněji řídí její ničení. Právě tito strategové, kteří sledují své cíle, používají svou technologii, vytvořili na Ukrajině peklo na zemi pro 40-milionový slovanský národ, jehož značná část sebe sama identifikovala jako Rusy. Vytvořili tam stejné peklo jako v Iráku, Líbii, Sýrii a seznam by mohl pokračovat. Prognóza je následující. Válka s Ruskem, kterou začaly Spojené státy na území Ukrajiny, bude pokračovat a někdo v ní zvítězí. Když se omezí jen na Ukrajinu, vítěz je jasný dopředu. Ale USA formulují roli vždy široce a rozsáhle. Zatáhnout do války Evropu a poté i celý svět. To je také hlavní otázka budoucnosti, ale už nejen Ukrajiny, ale budoucnosti celého světa. Zde přeroste válka na Ukrajině do války světové. Všichni jednohlasně tvrdí a křičí, ne, to se nemůže nikdy stát, v žádném případě. Ale vždyť i Chamberlain v roce 1938 se vrátil z Mnichova, kde Hitler dostal jako dárek Československo se slovy: přivezl jsem vám mír na věčné časy. Pro Evropu nyní nastává hodina pravdy. Buď ji znovu poštvou proti Rusku a stane se znovu arénou a obětí nové světové války, to je scénář USA, nebo Evropa bude mít vlastní scénáře. Je důležité chápat, že vlastní scénáře má i Rusko a válka s Evropou kvůli Ukrajině není součástí plánů Ruska. Otázka. Už dlouho děláte geopolitické prognózy. Co předpovídáte Evropě? Bude po skončení války na Ukrajině v Evropě klid nebo se může rozhořet požár války v nějaké jiné evropské oblasti? Tato otázka se může zdát nemístná, ale před půl druhým rokem by nikdo z obyčejných lidí neřekl, že na Ukrajině může začít válka. Odpověď. Protože obyčejní lidé války obyčejně nezačínají. Mnohokrát jsem během posledních let mluvil a psal. Mír v Evropě skončil, když začalo bombardování Jugoslávie a došlo k rozpadu této ještě nedávno bohaté a úspěšné oblasti. Ale zatím to ne všichni chápou a málo kdo tomu věří. Obyčejný Pražák za nic na světě neuvěří, že na jeho ulicích může začít nejprve Majdan, pak likvidace civilního obyvatelstva nějakými hrdlořezy, kteří se kdo ví odkud najednou objeví a je jedno, zda jsou to fašisté, islámisté, separatisté nebo ještě někdo. Zatímco obyčejný Barceloňan dnes tomu věří. Uvěří. Někteří obyčejní Pařížané už to také zažili, akorát zatím ve velmi mírné verzi, kdy náhle islamská mládež zapálila celou pařížskou čtvrť pouze proto, aby příští prezident Francie maďarského původu Sarkozy je mohl exemplárně uklidnit a vyhrát volby. S tímto jevem se začínají seznamovat i obyčejní Bruselčané, Londýňané. Pokud očekáváte optimistickou předpověď, raději se obraťte na zástupce politického mainstreamu v Česku, kteří jsou povinni mluvit o budoucím blahobytu v Evropě stejně upřímně, jako jejich otcové mluvili o nezbytném vítězství komunismu. Pravda, věří v to jen ti nejjednodušší a nejméně vzdělaní čeští politici. Složitější a více uvažující přinejmenším začínají pochybovat, ale nahlas opakují zaklínadla o užitečnosti Evropské unie a všech pohádkových výhodách s ní spojených. Prognóza pro Evropu může být jednoduchá a očividná. Čekají ji otřesy různého druhu, sociální, mezietnické a mezi konfesní střety záda, aha, takže záda čekají ty otřesy různého druhu, sociální, mezietnické a mezikonfesní, šíjí jako výsledek vnitřních konfliktů a rozporů, které Evropané nejen, že neřeší, ale jakoby naschvál vytvářejí. Každý třetí obyvatel Francie již v současnosti není Francouz, ale ti, kteří Francouzi ještě jsou, si ani šeptem na to nemohou stěžovat. Evropu čeká to, o čem vůbec nikdo nemluví, protože je to velké tajemství, ale bude to právě tak. Evropu určitě okradou, vezmou její peníze, s pomocí vynikající měny euro se to dá spravit, se to dá udělat snadno a pohodlně, na to i byla vytvořena a brzy splní svou historickou misi. Už nyní říkají, že euro bude stát méně než dolar a prosím vás, zapamatujte si tato slova. Nenáhodou Anglie nevstoupila a nikdy nevstoupí do eurozóny, protože Anglie se považuje za Evropu, když je to výhodné a když to není výhodné, je blíže k Americe. Taková je to mazaná zákeřná oblast. A to, že Češi euro nemají v průběhu vysávání peněz z Evropy, Američany, Čechům bohužel nepomůže, protože česká koruna je k euru fatálně přivázaná. Prognóza pro Evropu může být i složitá. Její budoucnost závisí na tom, do jaké míry budou i nadále za Evropu ovšem rozhodovat USA. Zda se podaří USA poštvat proti sobě Evropu a Rusko. Pokud ne, a taková možnost pro Evropu zatím existuje, tak jaké místo zaujme Evropa v novém vícepolovém světě, jaké vybuduje vztahy s Ruskem a Čínou. Na tom všem záleží, jaká bude naše prognóza. Jenom dodávám. Jak víte, v Česku jsou takové myšlenky zatím přístupné jen hrstce obzvlášť zvědavých, které, kdo ví proč, ještě nazývají konspirátoři, ačkoliv v sousedním Německu to už jsou témata strategických polemik, někdy dokonce veřejných. Zatím je však otázka stanovena celkem jednoduše. USA cílevědomě rozsévají chaos po celém světě. To je jejich oficiální strategie, která se nazývá řízený chaos, a Evropa, beroucí v úvahu válku, která začala na Ukrajině, se stává hlavním příjemcem tohoto amerického know-how globálního měřítka. Chaos se zde rozsévá na stále větších územích a to, že v Česku to nikdo nevidí a nechápe, vůbec neznamená, že to tak není. Ani Beneš, ani Hácha, ani Tiso neviděli a nechápali nic z toho, co se dělo s Československem a pak i s Evropou. Ani plány Hitlera, ani plány Stalina, ani plány Angličanů nejenže neznali, ale ani nechtěli poznat. Brzy o tom přeložíme do češtiny knihu mého kolegy a přítele Nikolaje Starikova. Tak jenom odbočka, milí přátelé, zjistím, jestli náhodou ta kniha už nevyšla, jestli se to ještě podařilo Sergeji Helmendíkovi dokončit, a když tak bych ji zakoupila a eventuálně vám ji potom přečetla, nebo alespoň výňatky z ní. Pokračujeme v čtení článku nebo prognóz Sergeje Helmendíka. I nyní plány USA a Německa v souvislosti s Českem české politiky nezajímají, dokonce ani jen z čistě akademického hlediska. Vždyť by v podstatě bylo užitečné vědět, co tito velcí a silní plánují s námi dělat. Ale vědět to nechtějí a možná je to tak správně. V Rusku říkají, méně víš, lépe dříve, tak to nevím, ale asi méně víš a je ti líp. Alespoň po nějakou dobu. V jednom rozhovoru jste říkal, otázka, že USA především chce rozpoutat bratrovražednou válku mezi Slovany a slovanskými státy. Jak vidíte z tohoto hlediska budoucnost střední a východní Evropy? To je hodně důležitá otázka, milí přátelé, poslechněme si odpověď. Války mezi Slovany bohužel již byly rozpoutané i na Balkáně. Nyní je situace mnohem horší. Na Ukrajině poštvali mezi sebou navzájem Rusy a Ukrajinu tak, že už tečou potoky krve. Nejhorší na tom je to, že my, Slované, jim dovolujeme štvát nás proti sobě navzájem. Proč je to tak? To je ta nejhlavnější otázka, na kterou se pokoušeli odpovědět mnozí ruští myslitelé, ale jednoduchá, pochopitelná a spásonosná odpověď na to zatím neexistuje. A to je strašné pro nás, pro všechny Slovany, včetně Čechů, z nich část se na své slovanstvo, nebo slovanství asi, dívá složitě. Protože pokud nás bude možné proti sobě štvát i nadále, vydraždíme se navzájem a oni budou oslavovat vítězství. Existuje jednoduchá odpověď. Je to tak, protože jsme hloupější, prostodušší, ale to je nesprávná odpověď. Slované staletími proti sobě poštvávali především Slovany. Staletími proti sobě poštvávali především anglosasové prostřednictvím jejich fenomenální schopnosti infiltrovat se do vládnoucí elity Slovanů, nasadit tam své agenty a zabíjet lídry. Bude spravedlivé říci, že Slované, včetně Rusů, vždy byli oběťmi zákeřnosti, krutostí a cynismu anglosasů. V Česku to málo kdo ví, ale během posledních 300 let, mnozí ruští carové byli zabiti, tak nebo jinak, anglosasy, dokonce bych řekl, že většina z nich. Otázka. Česko a Slovensko dohromady mají přibližně stejně obyvatel jako hlavní město Číny, tedy nejedná se o velké státy a jejich možnosti hájit své zájmy jsou omezené. Na druhé straně to, že jsme malí, neznamená, že jsme nezajímaví pro tak silné velmoci jako například USA. To je otázka. A nyní, vážení přátelé, si poslechněte odpověď. To je pro nás, pro všechny, hrozně důležité začít si uvědomovat, kdo jsme a jaký je náš význam. Sergej Helmendík odpovídá. Na začátek podotknu, že za malé se označují téměř výhradně sami Češi a Slováci. Označují se tak často, což odráží jejich hloubkovou filozofii, jejíž podstata je v tom, že hájit své zájmy skutečně nejsou zvyklí. A nic se na tom nezmění. Tradice státnosti, patriotismu a nezávislosti nevznikají ani během let, ani dokonce ani během desetiletí. Během posledních stovek let tyto národy byly součástí rakousko-uherského impéria v podřízené pozici a také tradici, i přes pokusy o odpor se prostě neměly odkud vzít. Ty tradice a ten odpor asi, respektive základ pro ten smysluplný odpor. Nečekaný vznik silného Československa v roce 1918 sice silně ovlivnil postavení Čechů i Slováků ve světě, ovlivnil je pozitivně, ale nemohl principiálně změnit filozofii a mentalitu. Češi a Slováci začali sami sebe chápat jako národy, které mají vlastní státy a nikoli, že by byly jednoduše obyvatelstvem provincie impéria Habsburků. Tak se začaly chápat naše národy, a to i přesto, že Československo bylo především anglosaským projektem upevnění svých pozic ve střední Evropě s pomocí tohoto nového státu. Česko a Slovensko zastávají z hlediska geopolitiky v Evropě mimořádně důležitou pozici. To je strašně důležité. U nás už to říkalo víc lidí, já si právě vzpomínám na rozhovor pana Kapala s panem Jankem. Myslím, že proběhl v lednu nebo v únoru. Uvědomme si, že na nás záleží. U nás se to všechno bude rozhodovat. Ještě jednou, co k tomu Sergej Chelemendik. Česko a Slovensko zastávají z hlediska geopolitiky v Evropě mimořádně důležitou pozici. Vědí to i ve Washingtonu, i v Moskvě, i v Berlíně. Je to klíč k míru nebo válce v Evropě. Nejvíce si to v současnosti uvědomují Spojené státy, které se intenzivně zabývají rozpalováním světové války. Proto i úsilí USA, jejichž cílem je kontrola klíčové pozice, je značné a viditelné. Jakož i pokusy slovenských politiků získat výhody z této pozice, pokusy zatím neúspěšné, protože se provádějí podle principu větrníku, rusky se tomu říká nastavit nos tím směrem, kam fouká vítr, takže kam vítr, tam plášť. Problém je jen v tom, že politici Česka a Slovenska necítí, jaké větry foukají a nakolik jsou silné. I přes to, co říkají asi, někteří čeští politici, například Václav Klaus nebo Miloš Zeman, představují vzácný příklad snahy pochopit, odkud fouká tento rozhodující vítr. Aha, takže i přes to, co řekl, přece jenom někteří čeští politici, například Václav Klaus nebo Miloš Zeman, jsou příkladem snahy pochopit, odkud vítr fouká. Z tohoto hlediska je v současnosti Česko svým způsobem unikátní pro totální kolonizování postkomunistický prostorový fenomén, kde nejen politici, ale i mnoho autorů, analytiků, veřejných činitelů se pokouší pochopit, co se děje ve světě a tak vytvářejí mechanismy vlastního politického myšlení. Začínají opatrně říkat, že jejich média se nacházejí pod totální kontrolou tajných služeb USA. Totéž říkají Němci a Francouzi už dávno a říkají to otevřeně. Česká zkušenost vlastního geopolitického vidění světa je unikátní proto, že nic takového se neděje ani na Slovensku, ani v Polsku, ani v Bulharsku nebo v Chorvatsku. A tím méně na válkou zmítané Ukrajině. Svou suverénní politiku v Evropě dnes generuje jen Orbán v Maďarsku, který nejen sám přemýšlí, ale i koná, pokoušuje se najít svou cestu ve světě. Češi začínají přemýšlet a to je zdrojem opatrného optimismu. Teď chci stručně představit své vidění budoucnosti střední Evropy, zatím jen formou tezí. Myslím, že spolu s vývojem válek v Evropě, nejen na Ukrajině, v pořadí je Podněstří, Moldavsko, možná Pobaltí, Polsko, pozice střední Evropy se stane absolutně klíčovou z hlediska toho, zda bude možná opravdu velká válka s vtažením Německa do té války a pak i dalších členů NATO. Proto za velký cíl geopolitiky pro Evropu a Rusko chceme označit vytvoření neutrálního prostoru ve střední Evropě, který by se stal reálnou nárazníkovou zónou bezpečnosti jak pro západní Evropu, tak i pro Rusko. Tuto zónu mohou sformovat bývalé části Rakouska-Uherska, které k sobě mají blízko historicky, kulturně i mentálně. To je Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Česko. Ve jménu vlastního přežití. vytvořit tuto nárazovou neutrální zónu, má na mysli pan Chelemendik. A k tomu dodává, myšlenky prosperity bych dnes odložil na lepší časy. Zde není až tak podstatné, zda tyto oblasti budou i formálně mít status neutrálních tak, jak ho má dnes Rakousko. Podstatné je to, aby se geopoliticky spravovali podle rakouského modelu, tedy aby neměli na svém území základny NATO a neúčastnili se bojových operací na straně NATO v konfliktech a válkách, které USA rozněcují po obvodu Ruska. Ani v Afghánistánu, ani na Ukrajině, ani v Moldavsku. Pravda je, že ideální je, aby tyto oblasti vystoupily z agresivního bloku NATO nebo v jeho rámci dostaly nějaký nový zvláštní status. Proč je obzvláště důležité, aby tam nebyly základny NATO, které formálně zatím dodnes neexistují? Protože vojenské základny na území NATO se automaticky stávají terčem pro úder ze strany Ruska, na které se dnes útočí a vytváří se nebezpečná možnost provokace. Představme si, z takové základny na Slovensku nebo v Maďarsku by najednou odstartovaly rakety směrem k Rusku nebo vzletla americká letadla. Taková událost by znamenala automatickou vojenskou reakci Ruska. Odvetný úder na tyto základny stavějí velké členy NATO před nezbytnost zapojit se do války, zbombardovat našeho spojence na zatím ještě ne našem území, ale na území divokých, neplnohodnotných Slovanů. A je naděje, že tato válka se odehraje pouze na jejich území. To je mnohem nebezpečnější než účast stovek polských vojáků ve válce na Ukrajině. To je přímý casus belli a právě to se snaží vytvořit USA na území střední Evropy. Vidím úkol vytvořit ze střední Evropy neutrální pásmo jako realitu, jak Evropa a Rusko projeví pro její vyřešení politickou vůli. Ve chvíli, kdy Evropa a Rusko projeví pro její vyřešení politickou vůli. A jakmile tu vůli nestát se nezbytnou obětí v nové válce projeví i oblasti střední Evropy. V neutrální status Slovenska a Česka zatím věří málo lidí, ale Maďarsko se výrazně hýbe tím směrem a je třeba si z něj brát příklad. V Evropské unii byla vytvořena nová komise a nový člověk se postavil na její čelo. Očekáváte od evropské vlády něco nového, nějaké kroky vpřed nebo viditelné reformy? Jak bude vypadat EU za 5 let? Otázka redakce. Odpověď. Velká francouzská patriotka Jean-Marie Le Pen nazývá EU kolonií globalismu a od této kolonie já osobně očekávám jen jedno. EU se bude podílet na masovém oloupení Evropy, což vlastně už dělá desítky let a eurobyrokrati, kteří poznají reálný stav věcí, se budou snažit ukrást pro sebe podle možností co nejvíce, protože představení se blíží ke konci a většina z nich i jejich rodiny budou muset dožít své životy v USA, budovat si tam nový život bez obrovských platů eurokomisařů a europoslanců, takže teď potřebují mnohem více peněz. Proto musí ještě více šplhat u svých patronů v USA, protože do Ameriky také nevezmou všechny, ale jenom ty nejatraktivnější. A část nechají v Evropě, aby okusili hněv národních mas, aby jim pak mohli stavět pomníky nebo podmínky, tak teď nevím, aby jim pak mohli hněv národní, pomníky asi. Taková je technologie anglosasů, má stovky let, čili je stará stovky let a zatím ve světě dominuje. Jak bude vypadat Evropská unie za 5 let? Je možné, že už nijak. Války v Evropě se rozvíjejí velmi rychle a jak to tak bude pokračovat, EU bude schozena ze scény válkami tak, jak to bylo s Ligou národů. Když strategie USA v Evropě nebude úspěšná, a to je docela možné, EU se bude radikálně měnit. Bude to Evropa národů a suverénních států, ne kolonie USA. Tyto změny se také urychlují. Podívejte se na Anglii, která nejpravděpodobněji vystoupí z EU. Vidíte tady, to je dobrý tip pana Chelemendika, již z prosince loňského roku. Dále se podívejte na Maďarsko, které přestává poslouchat i přesto, že je stejně malé a slabé v uvozovkách a totálně zkrachovalé díky vstupu do EU. Bulharsko a Rumunsko na Francii, kde je Marine Le Pen nejpopulárnější političkou, na Katalánsko, na sever Itálie. EU ve svém současném stavu je neživotaschopná. Velmi jsem mluvil a psal o tom v době naší kampaně do Evropského parlamentu. Otázka. Na slavnostech věnovaných státnímu svátku Česka prezident Miloš Zeman udělil nejvyšší státní ocenění i vašemu premiérovi Robertu Ficovi. Není tajemstvím, že Zeman a Fico se poznali, se znali už dávno a mají dobrý vztah. Může tato jejich spolupráce pomoci v mezinárodní sféře? Odpověď. Zeman nejen ocenil Fica, ale ještě ho pojmenoval slovenským Churchillem. Potom to už Ficovi nezbývá, než pojmenovat Zemana českým Napoleonem a také mu udělit významné ocenění. Pravda. Geopolitické postavení Česka a Slovenska tyto historické události nezmění. Zatím se Ficovo chování nejvíce podobá strategii Janukoviče, se kterou se držel u moci několik let, ale skončilo to špatně. Sloužit Americe i Evropě i Rusku najednou, hledat kompromis, který je v jeho situaci nemožný, a priori, když velcí geopolitičtí hráči mají protikladné a vzájemně se vylučující zájmy. Fico s velkou láskou přivítal Porošenka v Bratislavě, nabídl mu to, co se nikdy nenabídlo ani za času pro amerického Dzurindy. Uskutečnit společně zasedání ukrajinské a slovenské vlády, pomáhat ukrajinské vládě s eurointegrací, zaručit dodávky plynu nezávisle na pozici Ruska. Ministr zahraničních věcí České republiky Lajčák ostře vystoupil proti novému ruskému plynovodu Jižní potok. Všechno to jsou otevřené protiruské kroky, tím více, že současně s návštěvou Porošenka v Bratislavě se objevil jeho senzační interview, kde prohlašuje, že připravuje Ukrajinu na totální válku s Ruskem. Ať to chceme nebo ne, ale Slovensko pod vedením Ficovy vlády je čím dál více vtahováno do přípravy na válku proti Rusku. A nedávné Ficovo prohlášení o tom, že Slováci nepůjdou jako berani na jatka války, potom všem nevypadá o nic víc než rétorika. Když exponenciálně roste počet lidí, kteří se zajímají o budoucnost svých oblastí, tedy o svou vlastní budoucnost, a Češi a Slováci zde nejsou výjimkou, dovolím si takovou prognózu. Pokud Evropu čeká konfrontace s Ruskem, nebo už ji pojmenuji studenou válkou, hybridní válkou nebo jednoduchou válkou, ať už ji pojmenuji. Česko a Slovensko nebudou na mapě Evropy a na jejich území. Se s nimi nejprve bude dít zhruba totéž, co se nyní děje na Ukrajině, akorát ne v tak kruté podobě. Nyní se tyto země stanou arénou zápasu a je možné, že se trochu toho zápasu i zúčastní. Pak v této konfrontaci někdo vyhraje a o osudech těchto dvou oblastí budou rozhodovat vítězové. Tak to bylo po světových válkách, tak to bylo i po prohrané, po studené válce, kterou prohrálo SSSR, tak to bude znovu. Pokud se fatální konflikt mezi Evropou a Ruskem vyprovokovat nepodaří, Česko a Slovensko budou mít určitý prostor pro manévrování, ale kvalita politických v uvozovkách elit těchto oblastí prakticky vylučuje možnost využití tohoto prostoru ve prospěch Čechů a Slováků. Pokud se u těchto národů neobjeví lídři a také jako vlastní lídři a vlastní ideje, budou prostě objekty cizí vůle i přes možnosti, které třeba mají ještě momentálně. To už dodávám já. A ještě Sergej Chelemendik, závěr. Chápu, že to je špatná zpráva. Již mnozí dnes nebudou věřit, ale vidím to takhle. Jediné, co může potěšit naše čtenáře je to, že většina Čechů a Slováků si toho všeho ani nevšimne a jednoduše se vzbudí v nové realitě, jako tomu bylo v roce 1914, 1918, 1939, 1945, 1968 a 1989. Nevšimnou si toho, protože v supermarketech budou výprodeje a v televizi ukážou reality show s obzvlášť špinavým svinským obsahem. Pak všichni budou překvapeni, pak ti nejbystřejší se znovu začnou vrhat nahoru, podaří se jim zalíbit novým patronům a život se znovu dostane do svých kolejí. Tak vážení a milí přátelé, tolik rozhovor Parlamentních listů se Sergejem Chelemendikem, který bohužel již není mezi námi. Já jsem si toho člověka nesmírně vážila a vážím. Kdo ho neznáte, tak se podívejte třeba na Facebook nebo si dejte do hledáčku Sergej Chelemendik. A nejsou to pěkné prognózy, ale ta analýza, myslím si, velice, velice sedí. Navíc v ní uvádí různé alternativy. Nože tak doufejme, že pořád pro nás ještě nějaké alternativy jsou a existují, ale záleží to na nás, jestli se dokážeme chopit příležitosti a vyhnout se tomu nejtrudnějšímu osudu, který v těch analýzách Sergeje Chelemendika také zaznívá.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. S tím už padá na cti bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak býval stolikrát. Oru. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střel dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Oru. Chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž v ženě, nemohu ti být, v době já pochopím.